Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribičević, dobar dan. Kako pokrenuti industriju u Srbiji i da li nove ekonomske mere idu u pravcu ulaganja u proizvodnju? O tome do 18 časova razgovaram sa mojim gostom, to je profesor Petar B. Petrović sa Mašinskog fakulteta. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Podaci kažu da Srbija danas proizvodi 55 ili čak 60% manje nego daleke 89. godine. Kako biste vi dijagnostikovali stanje u našoj industriji u odnosu, eto, da uzmemo kao repernu tu 89. godinu?
Pa, 89. godina je bila zapravo kruna industrijskog razvoja u Srbiji i to je apsolutni vrhunac bio i po onome što je industrija proizvodila, mislim po izlazu, po količini koji je generisan u tom sistemu, onda po broju zaposlenih. Tada je Srbija imala preko milion industrijskih radnika. Ako uzmemo da je to tada je bilo oko desetak miliona, znači to je 10% populacije direktno bilo vezano za industrijsku proizvodnju kao industrijski radnici koji su radili u fabrikama. I konačno,
znači samo iz Srbije, tada je još postojala bivša Jugoslavija, a samo iz Srbije je milion
radnika,
ljudi radilo.
Ali sada mislim da govorimo tačno milion i 36 ili 32 hiljade, ako baš hoćemo da budemo precizni, mada ja ne znam koliko smo tada imali stanovnika, a nisu to bitne, dominantni su ti odnosi, praktično 10% populacije tada radilo direktno u industrijskoj proizvodnji. Međutim, tu imamo i naravno efekat koji za toga sledio, to je da je svaki treći dinar, što je jako interesantno, koji dolazi u budžet, bio iz industrije. Znači, tih 10% je generisalo trećinu i tu je suština poruke industrije, koliko je zapravo industrija moćna i zašto je industrija bitna i zašto mi danas živimo u industrijskom, a ne u nekom drugom dobu.
Te 89. svaki treći dinar, a danas?
Da, svaki treći dinar, a danas recimo, pa možda, ne može tako da se prave paralele. Prvo, znači, tada su imali 30%, preko 30% učešće industrijske proizvodnje, do 31% učešće industrijske proizvodnje u stvaranje bruto domaćeg proizvoda, odnosno bogatstvu naroda, a danas je to ispod 15%. Danas to ispod 15%, međutim, treba uzeti u obzir da nam je i BDP pao u odnosu na tu 89, nekih 30%, tako da ako bismo to poredili, mi bismo tu bili na nekih 10%, znači 3 puta manje se generiše, da kažem, finansijske te komponente, znači izraženo u novcu, u odnosu na ono što smo imali 89. Ali čekajte, to je konstanta, kao da ništa nismo radili. Da smo nastavili da se tako razvijamo, onda bi taj odnos bio još, da kažem, veći. Zapravo, industrija je sada, ako mogu tako da kažem, a mislim da ima dosta argumenata da se to upravo tako i konstatuje, zapravo izvor problema, odnosno razlog zbog čega smo kao društvo zastali, pre svega u ekonomskom smislu, a kad zastanete u ekonomskom smislu, onda imate taj domino efekat, znate, kad počnete da mislite stomakom, onda vi ste drugačije društvo.
Kad spominjete to učešće od 30% u BDP-u, to su bili važeći podaci za 89%.
Ne, ja čitam statistiku, ja govorim o statistici. Mislim,
a kažu da je danas svetski prosek 32% industrija učestvuje, a evropski 25%, čime je Evropa u stvari nezadovoljna.
Treba vidjeti šta je industrija. Jer industrija je zapravo, danas se pojam industrije i pojam proizvoda jako rastegao, pa imate i finansijske proizvode. Naravno, mi govorimo pre svega o materijalnoj proizvodnji, o dobrima, razmenljivim i po mogućnosti da budu sa što većom dodatnom vrednošću. Polazići od, da kažemo, takvog razumevanja industrije, to je konstrukt koji se sastoji iz tri osnovne komponente. Prva komponenta je ono što nazivamo manufacturing, odnosno mi imamo jedan nezgrapan kod nas prevod, to je prerađivačka industrija. Onda druga komponenta je vezana za rudarstvo, odnosno za te ekstraktivne industrije, znači sve što vadi kamen, rude, vodu, sve što je praktično ekstrakcija, i na kraju imamo energetiku. To je poseban korpus energetike. Tako da ta tri komponente čine industriju. E sad je jako bitno šta vam je kompozicija svega toga. Vi, na primjer, imate Arabiju, Saudijsku Arabiju ili recimo takve države koje su bogate naftom, koje imaju čak i preko 60% udjela.
Samo zahvaljujući ovom trećem stubu.
Ali kod njih je manufekt, tako je, ekstraktivnoj industriji. Ne energetici, ekstraktivnoj industriji. Mm-hmm. Jer je nafta zapravo isto što i ruda. Znači ono što se vadi iz zemlje. A energetika je proizvod energija. Znači, oni imaju skoro nikakav udeo manufacturinga. Kad pogledate Evropu, Evropa ima to između 80 i 90% su je udeo te prerađivačke industrije, a ostatak je energetike i ekstraktivne industrije. A to jasno pokazuje da ta industrija zapravo je bazirana na znanju. Jer se najveća dodata vrednost dešava upravo u toj prerađivačkoj industriji, odnosno manufacturingu, tu se nalazi, počev od niskotehnoloških kao što je industrija hrane, pa do visokotehnoloških industrija koje su vezane za telekomunikacije, koje su vezane za različite uređaje, medicinsku opremu, optičke uređaje i te visokotehnološke uređaje kod kojih zapravo masa skoro i materijal skoro da nemaju udela, a sve ostalo je dodata vrednost, čisto znanje, znate.
Da, kad smo već krenuli...
I tu se najviše zarađuje, o tome se radi.
Koja vrsta industrije je bila kod nas zastupljena tada kad smo bili na nekim najboljim pozicijama kada su fabrike
upravo? Pa ja bih odgovorio sada, pre nego što dam odgovor na to pitanje, malo drugačije. Govorili smo o njim procentima kako smo skliznuli iz 89. I to prati statistika. Međutim, statistika ne prati jednu drugu komponentu, ne prati tehnološku kompoziciju industrije, ne prati zapravo njene osnove, generičke osnove. To su tehnologije i ljudski resurs, odnosno znanje, odnosno taj intelektualni kapital za industrijsku proizvodnju bez koga stvari ne mogu da funkcionišu. Nemamo te tabele, mi to nigde ne beležimo. Mi čak ne beležimo ni prosečnu starost, ni uopšte starost populacije, niti beležimo kvalifikacionu strukturu, što je također jako bitno. Mi smo tu debelo srozani, mislim da je preko 60% aktivnosti u industriji na nivou niskih tehnologija, da je na nivou srednjih i srednje niskih još 35%, znači taj centar je 35%, pri čemu 25% je ispod sredine, znači ukupno 85% je ispod nekog sredine tehnološkog nivoa, a samo 5% je u domenu visokih tehnologija. To je prema kategorizaciji koja postoji u svetu na osnovu takozvanih tehnološkog intenziteta, odnosno koliko se iz obrtnih sredstava jedne firme ulaže u tehnološki razvoj, odnosno u razvoj proizvoda i tako dalje. Znači, to je ta intelektualna komponenta. Ja lično lično ne verujem da je statistika tačna, jer ne mogu da se setim 5% firmi koje ulažu preko 5% od svog ukupnog, da kažem, obrtnog kapitala u istraživanje i razvoj.
To govorite o onome što je danas.
To ono što je danas. E, mi smo pre imali tu težište bilo gore. Znači, mi smo bili jako u centru i sa jednom tendencijom migracije ka visokim tehnologijama. I ja mislim da je to zapravo možda i odgovor na pitanje ako hoćemo da kažemo gde treba da se nađemo. Srbija ne može da se da ode gore u taj vrh, znači to nije realno. Možda za 20, 30, 50 godina, jer bi toliko bilo vremena potrebno da se mi, da kažem, tu transformišemo da bismo tu nešto mogli da učinimo. Pitanje je da li imamo kritičnu masu po bilo kom osnovu, i ljudsku, i finansijsku, i svaku drugu, ali zato tamo gde se nalazi automobilska industrija, tamo gde se nalazi industrija poljoprivrednih mašina, tamo gde se nalazila industrija električnih i elektronskih uređaja, pozitivno, mi smo imali Severa, mi smo imali elektronsku industriju u Nišu, imala armiju radnika.
To je više desetina hiljada u tim velikim gigantima je bilo.
Pa da. Pa imali smo, recimo, pa danas smo, pa pazite, sad, mene mnogi kritikuju pa kažu, kad osjećam se istorije, ja to ne mogu da zaboravim. Ja prvo ne mogu da zaboravim da sam radio u fabrici koja se zvala Ivo Lola Ribar, gde je se razmišljao na nivou mikrometra, znate.
E, dobro, kad
milioniti
smo,
deo metra.
Još ćemo malo ostati u istoriji, ali bližoj. 90. su donele, naravno, sankcije, ratove u okruženju, 99. i bombardovanje, u kome je stradalo, kako znamo, dosta tog industrijskog kompleksa. Koliko su ti faktori uništili industriju, a koliko je proces privatizacije, onako kako je urađen, zapravo bio poguban za naše fabrike?
Prvo, mi nemamo preciznu kvantifikaciju. Mi imamo samo na bazi tri agregatna pokazatelja koje sam malo preko. Čak nemamo preciznu ni kvantifikaciju ovog tehnološkog profila koji sam malo pre rekao, i tu informaciju mi je dao dr. Edvard Jakopin, koji je svojevremeno bio i direktor Saveznog zavoda za razvoj, koji se na jedan vrlo kvalitetan način bavio tim osnovnim procesima koji su se dešavali u tom industrijskom tkivu i pratio takve podatke. On je očigledno bio vrlo jako ekonomista, vrlo verziran čovek i duboko promišljao, i u jednom trenutku došao i do toga da je bitna i takva informacija. Zapravo nije bitno šta radite, nego kako radite. Vaše pitanje je bilo
šta je uticalo,
koji su procesi bili. Znači, to je vrlo kompleksan proces. Vrlo kompleksan proces. Srbiju je u tom aspektu zadesila neverovatna tragedija, jer mi smo imali prvo raspad države koja je bila jedinstvena struktura. Znate, vi ste brutalno makazama posekli tu industrijsku strukturu. I vi ste odjednom ostali nekompletni u svakom segmentu, znate. Ja se sećam dobro proizvodnje Zastave u to vreme, pa nisu mogli da sastave automobil, zato što je, recimo, Saturnus pravio farove, a Saturnus je bio firma u Sloveniji, i tako dalje, i tako dalje. Dobro se sećam IMT-a iz Knjažeca, koji je pravio one male kosilice traktorske sa onim prstima, i sada tu ima raznoraznih delova, se tu nalazi jedan mali odlivak. I taj odlivak su radili u Sloveniji. I oni su godinama pokušavali da to kod nas urade. I nisu uspeli. Odnosno, uspeli su, ali nikad tako fino da im, recimo, to bude isplatio. Su imali toliko viška materijala da im je jednostavno obrada i proizvodnja postala. To su sve neke fine, to su sitnice na prvi pogled. Bina, zapravo, industrija je sva na koncu, znate. To sve, tu je uska granica između zaraditi i izgubiti. I oni su jednostavno se borili kako da osvojimo sve to. Nama je taj odlivak, umjesto, recimo, 1300 grama, težak 2300 grama, i moramo sada obradom da skinemo, možda sada umjesto 200 grama materijala, moramo da skinemo, sad je znam, samo 1200 grama. To sad ima implikacije da će nam vreme proizvodnje biti možda 5 puta duže, da ćemo potrošiti 5 puta više alata, i da ne ulazim sa neke, to će sigurno zamarati.
Ja u svakom slučaju, raspad države na isti način oštetio
sve članice. To je katastrofa.
Da, jer su svi bili povezani u tom nekom
apsolutno. To vam je kao kad padnete, tresnete na zemlju i razbijete se na delo. Mm-hmm.
A mi smo osim toga imali i sankcije.
Ali to nije sve do kraja. Jer mi smo bili loši momci u toj priči. Jer vi ćete taj fenomen pada videti. Ja sam studirao, vidite, tu mi isto pravimo greške. Ja sam studirao šta se dešavalo kao mašinac. Jer ja volim da vidim egzaktne podatke. Tako smo trenirani da razmišljamo. Šta se dešavalo s industrijskom proizvodnjom, recimo, u Hrvatskoj? I kod njih ćete vidjeti taj tsunami efekat 89. dole, tres. To ćete vidjeti i u Bosni. Isto, potpuno isto. Ali ono što nećete vidjeti u Hrvatskoj, to je da je taj tsunami efekat posle toga, iza toga usledila jedna potpuno ravna površina, skoro nulte aktivnosti industrije. Kod njih je to trajalo kratko i počelo je da se oporavlja. U kojoj meri se, da ne diskutujemo o svemu tome, ali je trend bio drugačiji. Znači, oni su doživjeli šok, pali, razbili se i počeli da se konsoliduju. Zato što su imali drugačiji politički ambijent. Mi smo imali grozomorne sankcije.
Jeste. I 99. bombe.
Koje je finalizovano, zvatite, mi smo bili loši, mi smo zatvorili sva vrata. Meni je čudo. Ja se sjećam dobro razgovora u Švajcarskoj sam bio u Cirihu kod jednog proizvođača bizarnih komponenti, kontaktnih nekih dugmića za prekidače. I onda smo sedeli i razgovaramo i onda kaže, ja ga pitam šta bi se desilo kod vas, recimo da vaša firma, recimo pola godine nema ni jedan posao. Kaže, mi ne bismo postali. Kaže, ja vidite, nama, naša firma, a tada je to bila 98. godina, pa naša firma, eto, naša država 8 godina nema posao. Tako da trebate da razumete to. Čudo je kako uopšte postojimo. Mi smo zapravo, ja se divim tim vremenima, jer smo pokazali neverovatnu vitalnost. Neverovatno, pazite, to je hermetički bilo zatvoreno.
Da. E, a šta smo pokazali od 2000-te? Dakle, sad ulazimo u domen onoga što je ekonomska politika. Politika bazirana na potrošnji i uvozu umjesto na proizvodnji i izvozu. To je bila ekonomija usluga.
Tako je, politika bazirana na
koliko usluga. Nas je to koštalo?
Pa ja mislim, znate šta, ja govorim kao čovjek koji je svakog dana na ovaj ili onaj način vezan sa fabrikama. Znači, meni fabrika nije strana reč, ja tu reč volim i smatram da je to jako moderna reč i da nije uopšte kao koncept iscrpljen, naprotiv, znači fabrika je jako bitna stvar. Znači, stalno sam u kontaktu sa različitim fabrikama i kod nas se sada to malo javno se zna, dešavaju i ružne, ali gotovo fascinantne stvari u smislu proizvodnje, znači jedini umiru i nestaju, a drugi prave fascinantne rezultate. Znači, mi smo praktično do 2000. godine, znači za vreme tih sankcija, neverovatno uspeli da sačuvamo dobar deo te industrije. Znači, ona je doživjela težak poremećaj, ona je doživjela sve o što smo rekli, ali ona nije bila uništena, ona je još imala kritičnu masu, tada smo imali oko 700.000 zaposlenih u industriji. A to je velika razlika, znate, centralna, i drugo, nije distanca bila toliko velika. Mi imamo ogroman diskontinuitet danas.
Danas dolazimo do onih 300.000 zaposlenih.
Jeste, i manje. E sad vidite, tada smo zapravo, tada je Srbija po meni izgubila neverovatnu šansu, jer smo tada imali politički ambijent, ako smemo tome da govorimo, da mi to nije struka, ja ga tako razumem kao šansu, da od loših momaka postanemo dobri i da kao dobri momci završimo naš posao, a to je da popravimo našu industriju. Mi smo uradili potpuno suprotno. Mi smo rekli, kao pogrešno čitajući knjige koje su drugi napisali, a mislim pogrešno razumevši te knjige, mi smo shvatili da je zapravo odzvonilo materijalnoj proizvodnji i da je hit u uslugama. I rekli smo, ja se dobro sećam tog vremena, kad smo rekli Srbija će razvijati ekonomiju usluga, a ne ekonomiju baziranu na materijalnoj proizvodnji. Znači, to je bila naša odluka, tako da smo time zapravo, i onda smo ušli u taj proces privatizacije, zbog loše orijentacije i privatizacije nije bila interesantna, da je samo da se očistimo tog balasta. I u tih 10 godina, dok se nismo otreznili, dok nismo shvatili zapravo da je to ipak jedna ozbiljna stranputica, desili su se opasni procesi.
Da li smo se sada otreznili? Evo, ovih dana su predstavljene i najavljene ekonomske mere vlade i resornih ministarstava, uzimajući u celini te pakete onoga što smo čuli, od fiskalnih do onih vezanih za zakone iz domena privrede. Da li stičete utisak da ova vlast ima sluha za proces reindustrializacije?
Za proces industrializacije. Zato što to re nema više mesta.
To re ispred, zašto?
Pa sada reindustrializujete. Ne može da vi rekonstruišete stvar da, koja je tako duboko uništena.
Znači nova industrializacija.
Znači, Srbija doživljavala više tih faza industrializacije, odnosno izgradnje nove industrije. U tih 160 godina postojanja mi smo imali, i evo ništa novo. Novo je što smo stvarno toliko dugo, ovo mislim da je novo po tome što smo tako dug period vakuma napravili, to je stvarno novo. Ali imali smo mi te oporavke i pokazali smo i te kako da smo žilavi i da i te kako možemo i da imamo strahovito dobar talent za industrijsko proizvodnje. Nismo antisluhisti. Mi smo rođeni muzičari.
Pitala sam vas da prosto prokomentarišete
sada šta su,
ja malo
možda stavljam kontekst širi. Hoću da kažem da sada smo shvatili da taj eksperiment koji smo mislili da će da nas dovede ne znam ja gde, je zapravo pogrešan eksperiment. Na to nas je natrela realnost. Prodali smo i pojeli prošlost. Zadužili se, pojeli smo i budućnost. I sada nam ništa drugo ne preostaje nego da se vratimo u sadašnjost i da zasučemo rukave i da počnemo da radimo. Nažalost, to se možda nekim ne dopada. Meni se dopada to da radimo, to mi nekako zvuči
to
normalno.
To čujemo i od političara i od zvaničnika.
A dobro, ja sad govorim, ovo je moj stav. Ja sam apsolutno politički antitarant, niti bilo kakav politički gašman.
Ja vas i pitam kao
znači,
stručnika,
kao,
kako
sam
da
sam kao zanatlija ovde nastavno. Znači, sada ja vidim da ova vlada uradila neke konkretne dobre stvari. Prva stvar je kad smo se dogovorili da napravimo ministarstvo privrede. Ja bih voleo, po mom ukusu, bi trebalo da bude ministarstvo industrije. Jer ja volim da tučem u centar mete. Pazite, nema tu sada mi mešamo turizam, jer Srbiju turizam neće nikada izbući na zelene grane. Šta da prodem? Mi smo mi Hrvatska, da imamo tamo koliko kilometara bogom dane vode i samo stavite dva suncobrana i još malo sladoleda.
Pa
i
dobro,
to
kažu ljudi, imamo banje, imamo taj...
Čekajte, imamo mi svašta, ali od tih toga ne može se živiti. Pa evo i Crnogorci isto imaju dole crno ovo more. Pa od dva meseca ne možete da živite 12 meseci. Industrija ima, znači da objasnim stvari. Industrija je grozna po tome što ona ima neverovatan potencijal u industriji, to je jedina grana gde vi možete da radite. 365 dana godišnje, 30 dana mesečno, 24 sata dnevno. Vi nećete čekati dan sunce, grani da biste izašli i počeli da orete. Vi nećete čekati dan dođe jul ili jun ili avgust da vam dođu turisti. Vi radite i danju i noću. I pogotovo prerađivačka industrija koja nije resursno zavisna. Energetika je resursno zavisna. Ako nemate resurse za energetsku proizvodnju, vi ne možete da... Srbija mora da bude neto uvoznik energije. Mi to sad nismo jer mi nemamo jaku industrijsku aktivnost. Kad bismo imali, mi bismo... I to je okej. Okay. Super, da uvozimo sirovine, izvozimo proizvode sa većom dodatnom vrednošću. Isto za, mada imamo dosta rudnog bogatstva, ali i taj detalj je opet resursno zavisan u smislu od prirodnih resursa. Prerađivačka industrija je nezavisna od svega toga.
Rekli ste ministarstvo privrede kao
ja
prvi korak.
Da,
šta ste industrije još čuli od ovih mera što vas je možda na neki način ohrabrilo, kao nekoga ko se zalaže za novu industrializaciju?
Pa, ja sam čuo sledeću stvar, a to je da smo mi došli u situaciju da počinjemo da razmišljamo o industriji. Da smo počeli da razmišljamo o industriji. A to je jako bitna stvar. Mi nismo razmišljali o industriji. Mi smo razmišljali o uslugama, o nekim drugim stvarima, i došli smo gde smo došli. Došli smo gde smo došli.
Evo ovdje ćemo se zaustaviti, čućemo malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gost emisije U središtu pažnje, profesor Petar B. Petrović sa Mašinskog fakulteta. Razgovaramo o tome kako pokrenuti industriju u Srbiji, zapravo o tome ćemo tek da razgovaramo nešto kasnije, i o tome da li nove ekonomske mere idu u pravcu ulaganja u proizvodnju.
Aren't you something to admire? 'Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and
the glare makes me hard to find. Just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is a space that now you hold. Show me how to fight for now. And I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror. Oh, oh, then I stare it back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and I was here as a promise that we're making two affections into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me. Aren't you something and original? Cause it doesn't seem really as simple. And I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Cause with your hand in my hand, in a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the glass, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The legacy that's set in my heart is a space and now you hold. Show me how to fight for now. I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. Oh, it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger. Oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's here as a promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror. Oh, my mirror staring back at me. Staring back at me.
Jazz festival od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson i još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sufrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella i Guidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica jazza.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci.
Od autora filma Projekat Veštici iz Blaira
stiže antologijski horor film.
Nastavak uspešnog ostvarenja VHS.
VHS 2. U bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne znam, dragi,
da PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
ni
u prodaji.
Moja ljubavi.
29. Beogradski jazz festival. Od 24. do 28. oktobra. U Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. I još Likonic, Vijay Iyer, Big Band RTS sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica džeza.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Mnogo straha, a malo činjenica. Istine i zablude o genetički modifikovanoj hrani. Treba li Srbija, jer to traži Svetska trgovinska organizacija, da dozvoli promet GMO? Gosti Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja i Miladin Ševarlić, predsjednik društva agrarnih ekonomista Srbije. Za naš program govori Corinne Lepage, poslanik u Evropskom parlamentu, poznata po ekološkom aktivizmu. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 37 minuta, ovo je Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, i gost emisije profesor Petar B. Petrović sa Mašinskog fakulteta. Razgovaramo o tome kako pokrenuti industriju u Srbiji i o tome da li nove ekonomske mere idu u pravcu ulaganja u proizvodnju. Tu smo negde i stali pre ove muzičke pauze i pre reklama. Profesore, vi ste rekli počelo je da se razmišlja. Jeste. O industriji, e, tu ste se zaustavili.
I otišli smo u reklamu.
Kad će početi da se radi i kako?
Pa prvo treba da se razmišlja. Jako je bitno da se razmišlja. Jer izgradnja jednog industrijskog sistema i pogotovo izlazak iz krize u kojoj se on nalazi danas je zapravo vrlo, vrlo težak zadatak. Uvek imamo neki nulti trenutak kada o tome počinje da razmišlja. Mislim da smo sada iskreno počeli da razmišljamo o tome i da se industrija vidi kao rešenje, dugoročno rešenje, odnosno industrializacija zemlje, kao dugoročno rešenje za krizu u kojoj se Srbija nalazi već preko dve decenije. To je jako bitno. E sada vremenom ćemo mi početi sve bolje i bolje da razmišljamo, malo ćemo se konsolidovati, izvežbati i konačno bi trebalo da ta stvar... Uvek postoji period inkubacije, ali ja mislim da smo sada uzeli pravu direkciju i uvek taj prvi korak, pa onda posle ga slede ostali problemi.
Kažu da su ove sada mere na neki način samo gašenje požara ili da se izbegne bankrot, da se izbegne ono najgore, ne najgore posledice prosto jednog ekonomskog urušavanja koje nam se dešavalo.
Da.
Industrializacija je nešto što se ipak planira za neki duži period unapred.
Pa ja tu, ako bi sad govorili, ovde sam rekao neke afirmativne stave o tome što se, mislim, smatra da je to u redu. Ali imam i kritiku, naravno. Jer mi se zapravo uvek prvo pozabavimo financijama, a financije nikad nisu na početku priče. One nisu izvor problema, one nisu uzrok problema, one su uvek posljedica problema, jer je novac mera naših aktivnosti. Problem je u tome što se mi uvek zabavimo tim, pozabavimo tim, i tu svu energiju iscrpamo. Zaboravimo da paralelno trebamo da se razmišlja strateški i da odmah sada zapravo pokrenemo aktivnosti, strateške aktivnosti koje će u nekom doglednom periodu kako sami zakoni fizike dozvoljavaju, znači to ne mogu preko noći neke stvari, ne možete vi inženjera da napravite za 15 minuta. Znači. Jedan dobar inženjer nastaje za 10 godina. Mm-hmm. To može nekomu da se dopada, možda se ne dopada, ali vi to ne možete da uradite. Se stvari planiraju, to su kompleksni procesi, industrija je zapravo najkompleksnija struktura u svakom društvu. I znači sada bi trebalo odmah da se naprave te, da kažem, konzistentne jedne mere, sve smeštene u nešto se zove nova industrijska politika, odnosno nova strategija i politika industrijskog razvoja. E, mi to ne, mi sad pokušavamo da napravimo surogate kao plan reindustrializacije, pa na brzinu od petka do subote ga smislimo, pa neko voli to, ovu granu.
To smo se dogovorili, neka, ono re je nepotrebno, ne, jer nema šta da se reindustrializuje.
Ne, nažalost, mi smo, znači mi moramo da izgledamo novu industriju, definitivno.
I kako? Kako se pravi nova industrija?
A kako vi rešavate probleme u kući?
Prvo se smisli plan.
A vidite s čim prvo raspolažete. Ja mogu da maštam o svemu i svačemu, a onda vidim šta su mi realne mogućnosti i u tim realnim okvirima sada pokušam da izvučem maksimum.
I kad podvučemo crtu, sa čim raspolažemo? Je li to priča i o ovih 179 preduzeća u restrukturiranju?
I oni koji su likvidirani, i oni su isto, i oni su resurs. Vi imate pravo da sve iskoristite, ne pravo, nego obavezu.
A šta možemo da iskoristimo?
Pazite, nama su sada ostali fragmenti od nekadašnje industrije. Fragmenti su ostali raspadom bivše Jugoslavije, a sad su ostali fragmenti od onoga što je bilo u Srbiji. I kako se rešavaju problemi? Okupite, nekad su to stvarno respektivni komadi, komadine, koje su samo za oko neveštog posmatrača bezvredne. Neka su to stvarno besmisleni pačići i o njima ne treba razgovarati. Znači, treba vidjeti ono što je vredno, konsolidovati, dodati što nedostaje i staviti u novu funkciju. Pazite, tih 170, znači sada govori nekim brojem, tako da je drugim, nije bitno. Čuo sam pre neki dan 150, ali nije to bitno. Bar polovina uopšte ne zaslužuje da se o tome razgovara. To nisu firme, to su fragmenti neki koji se, kao recimo Lola, što ima u Bulevaru Revolucije, vodi se kao firma, ne, to je bilo njihovo predstavništvo u centru grada, to nije preduzeće. I sad se to preduzeće, takva Lola, nađe zajedno, rame uz jedan IMT. Uz jednu prvu petoletku, uz 14. oktobar, uz FAP iz Priboja.
Ajmo recimo FAP iz Priboja. Priboja nedavno je obeležio, kako smo čuli, 60 godina postojanja i to praktično stavljanjem katanca na kapiju. Nema strateškog partnera, tenderi, čini mi se tri tendera su prošla, svi neuspešni. Ljudi iz FAP-a kažu da bi oni mogli da proizvode kamione, autobuse, kamione za vatrogasce, za vojsku. Da li je to, evo, idemo baš na taj konkretan primjer, da li je to realno i da li to može biti isplativo i koliko bi sve to koštalo?
Ajde, imamo šta je alternativa. Ja mogu i tako da sada preformulišem pitanje. Hoćemo da pravimo nekakvog novog FAP-a od nule ili ćemo da sačekamo da nam neko drugi dođe pa da nam napravi nekakvog, opet po znacima navoda, FAP. Sasvim je sigurno da u tom kraju nešto mora da postoji. Mora da postoji industrija. Nije to slučajno što je tamo napravljeno. Znate, tamo je pustoš. Tamo je ekonomska pustoš. I tamo više nema života. Svako ko ima i ovo neku vrednost, on beži odatle. Znači, Srbija, tu nema više problem industrializacije. Ona ima društveni problem. Znači, mi praktično industriju stavljamo u društveni kontekst. Industrijska proizvodnja je pitanje egzistencije ovog naroda. I zato država ima obavezu da se time bavi.
Da, ali zato je do sada država i davala subvencije.
Nemojte,
a to je taj buner bez dna,
ne,
kako kažu.
Ne, pazite. I tu se sada mi nalazimo na opasnoj zamci. Ja uopšte ne govorim o socijalnim aspektima. Ima ko se bavi socijalnim pitanjima. Ja sam inženjer, ja govorim o proizvodnji, ja govorim o tome da se ta mašina, pod znacima navoda, koja se zove fabrika, dovede u funkcionalno stanje da počne da proizvodi. A kakvi su sada socijalni, trenutni aspekti, to se bave neki. Znači, nama je zadatak da tu fabriku hirurški, odlučno, znate, vi kad odete na operaciju, vas više hirurg ne pita da li vas boli, no vas ne boli. On radi svoj posao. A vi sad hoćete da to bude i ovamo i onamo. Znači, ta fabrika mora, po pravilima struke, da se dovede u funkcionalno stanje.
Koliko bi to koštalo? I gde naći, glavno pitanje, gde naći pare?
Mi smo toliko para potrošili, to je neverovatno. koliko smo uložili recimo u Fiat, koliko ulažimo u raznorazne druge. Znači, pazite, ja ne bih sada u tom pravcu razgovarao, ja bih malo šire fundirao ovaj razgovor. Koje su sada zapravo šanse Srbije da se razvije? Gde? Koji su prostori? Prva je, to su strane investicije o kojima sada svi govorimo. To je šlager sezone i to je apsolutni šampion, ispod toga nema nikoga, pa se tek onda pojavi po neko. Znači, strane investicije. Ja lično nemam ništa protiv. Strane investicije su dobro došle, neka ih bude u što većem broju, to je savršeno, međutim, one imaju jedan defekt. One neće razviti industriju Srbije. Ako to nismo naučili posljednjih 10 godina, onda ne znam koliko će nam trebati, možda i još 10 godina. One su potreban, ali ne i dovoljan uslov, ja sam duboko uveren u to što tvrdim sada, da se zapravo razvije industrija. Znači, nisu dovoljan uslov. Ne možete vi sa rukama u džepu da sedite da čekate da vam neko napravi industriju. Ta priča ne biva. To se ne dešava.
Umesto toga, umesto stranog kapitala, onda šta, domaći?
Ne govorimo o kapitalu, o aktivnosti. Strane investicije su zapravo sinonim za pasivnu državu, za pasivan narod. Oni će doći i smislit će nam šta ćemo da radimo, kako ćemo da radimo, ali vidi vraga, nešto oni smišljaju kako taj novac da uzmu za sebe. I tu je problem. I nikako ne razmišljaju o nama. Sve vreme razmišljaju o sebi. I sada se mi ljutimo na Fijata što on, naravno, iznosi profit. Pa normalno. Ja ne vidim šta. Nije normalno da on ne vodi računa o sebi. To nije normalno. A normalno je da se brine o sebi. I sada, tu je osnovni problem zapravo stranih investicija. One nisu tu da bi razvile industriju Srbije. Industriju Srbije mora da razvije Srbija. I zato sada postoji jedan veliki korpus i to svaka država radi, molim vas, i ta priča, taj alibi takozvane slobodne ili tržišne, ne znam kakve ekonomije koje smo mi totalno izdeformisali i napravili zapravo tu neku anarhičnu ekonomiju ili ne ekonomiju ili antitezu ekonomije, to nigde ne bilo. Znači, mi moramo da upravljamo svojim industrijskim razvojem. Jedna komponenta su strane investicije, što se dešava kod nas. Molim vas, zašto bismo mi zaboravili onih, eto, ta preduzeća u restrukturiranju, to malo što je ostalo neuništeno. Evo, pojete IMT, pojete IMR. Zašto mi ne bismo sada, zar je potencijal koji IMT sada ima nedovoljan, da ga mi revitalizujemo, da ga stavimo u proizvodnu funkciju. Tačno se zna kako to može se uraditi. Ali da bi se to uradilo, mora da imamo plan, da se shvati da ta IMT nije izolovana celina, nego da se popravkom IMT-a vezuje IMR, a da IMR između ostalog, pa na kraju se nađe recimo Železara, koja pravi čelik, jer jedan traktor vam je težak oko prosjeku oko 2000 kg. To je čist čelik. U ovom ili onom obliku. To je puta 40.000 traktora, malo se ih je više proizvođeno, to je skoro 100.000 tona.
Da. Onda više ne bismo morali da tražimo tržište za taj čelik.
Pa nije ni pravljena Železara. Ona... Pa nije pravljena Železara da bi Srbija izvozila čelik. U tome je suština.
Ona je pravljena daleke, recimo početkom 20. veka, ali
vidite,
tako?
Zato je ta istorija bitna. Znate, nije istorija da bi se krila po prašnjavim knjigama. Istorija da bismo u njoj nešto razumeli. Pazite, kao u onim Nušićevim komedijama. Vi sad vidite te likove i danas. Jer to je struktura mentaliteta jednog naroda. Tako i ovde. Šta se dešavalo pre 50, 100, 150 godina u toj industriji i danas treba da se deša. Jer smo mi zapravo, mi smo tu prilično konstantna struktura. Železara, koja će o tome pričamo, je podignuta kao akcionarsko društvo. Krenulo se zapravo to 1913. I kao najbolja lokacija zbog transporta prevashodno je izabrana baš ta lokacija blizu Dunava. Gde ćete lepšu poziciju i još tu nam se nalazi željeznička pruga i tu je blizu autoput, savršeno za lokaciju Železare. Onda se desio Prvi svjetski rat, pa je sve to zaustavljeno. Čim je Prvi svjetski rat završen, nastavilo se dalje. A zašto? Zato što je tada se pokazala jasna potreba da ta sredina treba da ima sigurni izvor osnovne sirovine za svaku industrijsku proizvodnju, to je čelik. To je i danas. I danas. I to je zapravo bio strahovit jedan, da kažem, to je mudar potez bio. I oni su do drugog svjetskog rata, ta Železara je postala najveća Železara na Balkanu. Zadovoljavajući potrebu tadašnje industrije Srbije. A šta se dešavalo u socijalističkoj Jugoslaviji? 8 Železara. Milijarde evra su davane za uvoz čelika. I onda se to sistematski pravilo od Slovenije dole do Makedonije. A jedna je, naravno, te stare lokacije bio taj metalurški kombinat, kako se zove, sad to razno razne imena.
Sad, profesore, oni koji se ne bi složili sa vama, rekli bi vam, ali to su bila drugačija vremena, sve se promenilo. Šta mi danas da proizvodimo kad nismo konkurentni, nemamo gde da prodamo? Ili recimo, pa kineska roba i onako je...
I niko nas ne voli. I svi smo nekako, svi nas mrze. A mi smo tako kreativni stvaraši.
Pa odgovorite na ove, kada neke učestale argumente.
Pa, pa znate šta, nikom, vi nemate obavezu da preživite. Vi morate da se borite za to. Šta vi mislite šta se dešava u savani dole? Da li svaka antilopica ima pravo da preživi? Ili ovaj do mraka pojede? Ali ono što jede takođe mora dobro da trči da bi stigao. Znači, to je darvinizam u industriji. Znači, neprekidna borba. Male države, poput Srbije, one pod brojem moraju da budu otvorene. I, jer je globalizacija u pitanju, a globalizacija ne prašta neznanje.
A konkretno, šta bismo mogli da proizvodimo?
Pa ono što smo ranije proizvodili.
A to je?
Pa evo se za malo
pisare. Hoćemo od traktora da krenemo?
A sašto da ne, hoćemo pravimo poljoprivredu? Pa kako vi mislite? Pa sad, evo, vidite što radi Danska. Danska, pogledajte nama uporedive države. Ona čak se radi, znate u šta se pretvorila poljoprivreda? To je visoko tehnološka. To je proizvodnje, to ja mislim po svim atributima, a odlično znam o čemu govorim, to može da bude industrijska proizvodnja, apsolutno samo sa biološkim materijalom. Savremena proizvodnja u poljoprivredi je robotizovana, automatizovana sa ogromnim sadržajem ICT tehnologija. Znači, evo, sve to mi možemo sada da uradimo. Imate bogom danu teritoriju, predivnu ravnicu, ovu talasastu šumadiju, imate tamo i neke planinice, znači šljive, žito, maline, malo i one sa repićima i tako dalje. I sve to sada traži visoku tehnologiju. I vi sad imate recimo farmu za krave muzare, pa imate robota za mužu, pa imate sistem koji prati sve to i vama čovjek sa visokim obrazovanjem, ne pričam ništa napravljeno, nego imam tačno pred očima scenu iz Slovenije, gde mladi bračni par akademski obrazovanih ljudi ima farmu krava i onda sada teško je to prepričati, ne bih želeo da gubim vreme, ali kad biste videli film koji demonstrira kako to sve funkcioniše, vi biste rekli, Bože, da li je to moguće? Znači, to je poljoprivreda. E, to je ta poljoprivreda. Znate?
Kako ocenjujete...
Samo da vam kažem, jer tu je sprega. Vi imate obavezu u svim aktivnostima koje radite, da što kompleksniji proizvod napravite, da što više, i tu je smisao industrije, da vam lanci produkcioni budu što duži. I zato je Fiat loš u Srbiji. On je dobar kao fenomenalna šansa, ali je on loša iskorišćena šansa. Jer je tu samo završna montaža. Mi nismo sposobni da pratimo Fiata. I tu je problem.
Kako ocenjujete aranžman sa Mubadalom? To će biti jedna ogromna investicija od 2-3 milijarde, pa kako smo čuli.
Da, prvo bih rekao o priči oko Alasa. Savršeno, konačno počinjamo da prodajemo pamet.
Dobro, to je što se tiče namenske, ali ajmo konkretno ovim čipovima koji su se...
Ja nisam upoznan sa detaljima.
Da li je to, na tragu ovoga što vi govorite?
Na tragu je svuda gde imate pamet. Na tragu nije tamo gde imate mišiće. Tamo gde vam ljudi razlače crvene, žute i zelene kablove, to nije na tragu. Znači, svuda gde imate kompleks, gde vam funkcioniše mnogo ugrađenog rada i znanja. To je fund. Ne možete da budete bogati ako ste glupi. Tačka.
Koje je mesto i uloga malih i srednjih preduzeća u konceptu nove industrializacije?
Pa uzmite recimo, pogledajte na primjer plažu, neko vidite one velike kamenove, kamenjeno veliko i vidite gde su oni mali. Pa ne skupljaju se veliki oko malih, nego mali popunjavaju prostor između velikih.
Da li govorili smo već o ekonomskim politikama od 2000. do danas? Na neki način ste i objasnili kako je industrija nestala. U celom tom periodu kao mantra se ponavlja razvoj malih i srednjih preduzeća i japanski model.
Ma nemojte, molim, to su sve parcijalne istine. To su sve parcije. To što ste me sada pitali, to je potpuno tačno i potpuno pogrešno. Istovremeno odgovor. normalna stvar. Pogledajte, vi sad kažete, da li vi znate recimo da Srbija procentno govoreći ima veći broj malih srednjih preduzeća nego recimo Nemačka?
Da.
Ali Srbija nema Siemens. Nema Volkswagena. Nema Tisen i Krupa.
Oko kojih bi trebalo da se koncentrišu.
I naša su sva male srednje preduzeća u trgovini. Oni su čisti disipator. Nema tu stvari nove vrednosti. Vi zato treba da imate, evo kako bi recimo jedan pametan pristup razvoja industrializacije u Srbiji mogao da izgleda na primjeru Beograda. Prva teza. Jedna od najvećih, najteže pogođenih sredina procesom deindustrializacije je Beogradski basen. Sa 250 hiljada industrijskih radnika pali smo na ispod 15 hiljada. Kakvih, da ne pričam moje, kakvi su ti radnici. U fabrici poput IMT-a, IMR-a, koje se nalaze, ne znam, na tankom kočiću, da li udahnu ili izdahnu, ne zna se šta se dešava. Ne možete vi da industrializujete državu u kojoj je četvrtina populacije ne proizvodi. Znači, Beograd mora se industrializuje. I sada, ajde imamo kako ćemo da ga industrializujemo. Da imamo šta se dešava sa IMT-om, na primjer. Mi treba da pogledamo šta je Bosch uradio, na primjer, u Stuttgartu, odnosno šta je Stuttgart uradio sa Boschom. Sa Mercedesom. Postoji Bosch City, deo koji ima proizvodnju u samom srcu Stuttgarta, jer oni imaju sljedeću filozofiju. Pazite, proces migracije ljudi, stanovništva, iz ruralnih u urbane sredine je nezaustavljiv. Znači, gradovi će biti sve veći i veći. Znači, to sada nameće, naravno, za pametne strategije. Sljedeće pitanje, kako omogućiti da se u gradu sem življenja istovremeno i proizvodi, jer društvo koje ne proizvodi, ono ne može da živi. I sada se prave fabrike za budućnost. I mi ćemo uskoro imati jedan simpozijum, jedan forum koji će...
Upravo sam htjela da vas pitam da najavite, negde za sredinu novembra se planira skup u Kragujevcu kojim se obeležava jubilej 160 godina srpske industrije. Manifestacija će biti održana pod nazivom Fabrike za budućnost Srbije.
Ne, pravi naziv je Nacionalne tehnološke platforme. To rade zajedno prvo Akademija inženjerskih nauka Srbije, koja ima unutar svoje strukture poseban međuodeljenski odbor koji se bavi samo aspektima industrializacije, odnosno fokusom na ključnu komponentu industrijskog razvoja, to je tehnološki razvoj, odnosno industrijske tehnologije. Tu je također Srpska akademija nauka i umetnosti, koja će biti domaćin jednom, to 14. će biti u Beogradu, a domaćin u Kragujevcu će biti univerzitet u Kragujevcu. Naš partner u svemu tome je Privredna komora, koja je, evo, ja imam to zadovoljstvo i mogu da ih baš onako javno pohvalim, da su postali izuzetno agilni, da imaju neverovatnu percepciju za te aspekte i sa njima vrlo lepo sarađujemo. Znači, mi sada praktično pravimo jedan događaj, znači zvaće se inženjerski forum četvrti po redu, znači mi to već 5 godina razvijamo tu stvar, nacionalne tehnološke platforme, osnovni naziv, i onda 160 godina industrije i fabrike za budućnost Srbije.
Da li ćete pozvati predstavnike ministarstva, vlasti?
Da li
očekujete da će se odazvati?
Pa ja mislim da hoće. Prvo imamo strahovito dobru saradnju. Pošto je ta prva fabrika bila vojna fabrika, nažalost mi nemamo sada vremena dozvoljava, to je neverovatno šta bi moglo da se tu, kako interesantnih detalja ima, ako je tu 53. godine napravljena, zapravo to je država radila sa svojim velikim naporima, napravljena prva fabrika, puštena proizvodnja, država u isto rastresenom stanju, praktično pod okupacijom Turske.
Prvi topovi koji su krenuli iz Srbije za Rumuniju.
Da, poslije 10 godina smo postali izvoznik. Da možete zamisliti to? To je meni potpuno kao iz neke, ajde, jeftine hollywoodske priče, ali to je istina, ne samo to, nego smo zadovoljili sve svoje potrebe i prestali da budemo zavisni od uvoza i povrh svega smo ušli u novi tehnološki ciklus razvoja takozvanih topova, odnosno sa olučenom cevi, to je isto u to vrijeme bila vrlo, vrlo, vrlo visoka tehnologija. Znači, ali tu još ima mnogo, mnogo lepih. Pazite, paralelno se tamo u Kragujevcu otvarala i da kažem, rasla, razvijala je ta obrazovna infrastruktura, pa je tamo, ona je bila prethodnica tog procesa, jer industrija nikad bez pameti ne ide. i to inženjerske.
Ajmo ovde da se zaustavimo, da to bude prosto poenta ovog razgovora. Profesore, hvala vam najlepše što ste bili naš gost. Profesor Petar B. Petrović sa Mašinskog fakulteta u emisiji U središtu pažnje. Mi ćemo biti sa vama i sutra od 17 časova. Gošća Slobodana Nikolića biće Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s civilnim društvom. Tema: kako uspostaviti dobru saradnju državne uprave i nevladinog sektora. U ime ekipe koja je ovog posle podneva bila sa vama, prijat Radio Beograd 1 i koleginicu Kaću Epštajn, želim vam Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.